Jego gishushanyo cya 20. Paulo ava muri Atenia ajya Korinto. Uyu murwa wa Korinto wari munini cyane kandi abantu bakora ibintu bibi cyane bidashimisha Uwiteka. Kuri buri sabato Paulo yajyaga mu isinagogi akajya kwigisha abantu. Nuko abantu bamutega amatwi igihe kirekire, ariko bamwogezaho batangira kwibaza ku byo yabigishaga. Ntibashoboraga kwemera yuko Yesu ari umukiza kandi ari umwana w'Imana. Uwiteka avugana na Paulo mu biroto aramubwira ati, ntutinye na busa, gumu wabwire ibimfasheho. Ati ntucike intege, wibuke yuko ndi hamwe nawe iminsi yose. Uko Paulo aguma Korinto amarayo umwaka n'igice yigisha. Mu murwa wa Korinto haza umutware mushya witwaga Geriyo. Abakuru b'amadini ndetse n'Abisirayeli baravuga bati, aha igihe kirageze rero uyu mugabo agatabwa muri yombi. Batwara Paulo bamutwara mu rukiko barabwira Galiyo bati, uyu mugabo arashaka kwigisha uburyo bwo gusenga budahuje n'amategeko yacu. Ariko Galiyo ntiyabatega amatwi, Paulo aguma yivugira ubutumwa. Wibuke neza iyo tuvuga ubutumwa ko abantu benshi batabyishimira kuko bazi yuko bibashinja. Ariko ntitugomba gucika intege, kuko tugomba kwitanga. Iyo uvuga ijambo ry'Uwiteka ntabwo uhema kandi ntabwo ugomba gutinya. Kandi iyo duhagaze tukaba intwari, ntabwo Uwiteka ashobora kudukuraho amaboko na busa. Ntutinye na busa icyo umuntu ashobora kuba yagukoraho. Muri Matayo igice cya 28 haratubwira hati, kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu.